Друзья, Юрий Гримчак, заместитель міністра по вопросам временно окупированих территорий в нашій студії. Здравствуйте.
Доброго дня.
Вітаємо вас, пане Юрію. І, звісно, ми будемо говорити про ситуацію на Сході. А ви говорили про те, що рішення, я так розумію, рішення в Москві було прийнято про те, що Росія буде виходити з Донбасу. Чи бачите ви зараз ознаки цього процесу?
Я трохи не так казав. Я казав, що за великим рахунком Росія ще ніколи не претендувала, так скажемо м'яко, на те, щоб включити в свій склад територію окремих районів Донецької та Луганської області. У нас є так звані протокол про виконання Мінських домовленостей. Він був підписаний 12 лютого 2015 року. І там в пункті 10 повністю розписано, що вивід іноземних військ, вивід найманців і роззброєння бойовиків. Тобто, в принципі, це як рішення таке, знаєте, стратегічне, воно вже давно прийнято. Але зараз складається така ситуація, що фактично у Росії не залишається іншого шансу, аніж виходити звідти. І, ну, там є такі ознаки, що керівництво там ЛДНР, ДНР так званих починає шукати там житло, наприклад, да, під Москві, там в Ростові, десь в Абхазії.
Готуються до евакуації?
Да, готуються до евакуації, причому я вам скажу, найбільш розумні вже давно евакувалися. Деякі, ну, це я ж там місцевий, начебто донецький, тобто я знаю деяких, хто вже давно має житло під Москві, там всяких цих.
І вже виїхали?
Ну, хтось виїхав, тих, хто втратили там посади. Десь хтось виїхав за кордон в Європу. Ну, от ви, не знаю, я думаю, чули, читали там відкровення такого собі Романа Лягіна, який був одним з організаторів так званого референдуму. Він фактично визнав, що Донбас – це Україна, Росія нас кинула, і Донбас не може існувати без України. Тобто, такі випадки є. Єдине, що я ще додав, що цієї осені, скоріш за все, буде спроба, така, можливо, остання спроба дестабілізувати Україну всередині, бо військовим шляхом вирішити ті завдання, які ставилися, їм не вдалося. Єдине, на що сьогодні розраховує російське керівництво, це дестабілізація всередині країни і зміна влади.
Ви маєте на увазі протести, які можуть бути?
Знаєте, тут не стільки протести, скільки от, ну, сама по собі дестабілізація країни. Можуть і протести бути, у нас все може бути, але в даному випадку от у нас от восени і на початку року завжди такі от відбуваються якісь події, коли там радикальні наші вибігають і кричать різні всякі речі.
А ви думаєте, їх координують з Москви?
Я думаю, знаєте, я свого часу робив, якщо пам'ятаєте, у Леніна є корисні ідіоти. Так от у нас є просто ідіоти, корисні ідіоти і корисливі ідіоти. От всі ці ідіоти приймають вольно чи невільно, але виконуючи оці плани.
Ну, окей, це те, що називається грати в темну, так?
Когось грають в темну, когось відкриту. Я думаю, що частину грають в темну.
Так, а як все ж таки нам залишатись на демократичних позиціях, не втратити ось те, що нас відрізняє від руського міра, і все ж таки не піти по московському сценарію, як ви вважаєте?
Ну, у нас тяжко йти по московському сценарію. Знаєте, свого часу Єльцин, коли голосували за Конституцію Російської Федерації, у них конституція, ну, там, фактично президент, цар, бог і воїнський начальник. Чого немає в Україні? У нас все-таки сьогодні парламентсько-президентська республіка, і президент не має всієї повноти влади, таку, яку, можливо, б хотілося б мати. В тому числі, наприклад, і для того, щоб там ті ж реформи йшли швидше. Але, на жаль, цього немає, і тому на сьогоднішній день я не бачу жодних...
Чого не вистачає президенту, як ви вважаєте? У нього все ж таки велика парламентська фракція.
Давайте я спитаю, а чого не вистачало Тимошенко? Вона мала фракцію, 156 людей. Своя фракція.
Але вона не була президентом.
Да, вона була прем'єром.
Прем'єр-міністром.
Але парламентсько-президентській республіки, де президент за великим рахунком відповідає за дві речі. Зовнішня політика і оборона сторони. Ющенко, за великим рахунком, жодних цих задач не вирішив. Але прем'єр відповідала за все інше. Мала найбільшу фракцію, ну, одну з найбільших. Мала більшість в парламенті. Нічого не зробила, від слова взагалі. Тобто ті реформи, які зараз відбулися, вони вже відбулись, але чомусь не зробила. Так от сьогодні президент має, да, має найбільшу фракцію, має союзницьку фракцію. Але ми ж повинні розуміти, що таке наше демократичне суспільство. У нас частина депутатів вважає, що можна знаходитись всередині президентської фракції і бути категорично в опозиції до президента.
Це ви єврооптимістів маєте на увазі?
Хіба тільки вони там, є багато їх там, всяких різних. Тобто, і це нормально, тобто не виходять з фракції, не, знаєте, свого часу от... Коли ми були влада.
Я перепрошую, просто якщо вони вийдуть з фракції, то позбудуться депутатського мандату з Томенком і з Фірсовим, саме так і сталося.
Ну і що? Вибачте, а що ми вимагали там в 2010 році, коли побігли масово там і з Батьківщини, і з нашої України менше, але теж побігли. Ми казали, чоловіче, ти не згоден з нашою позицією, але ти обирався від нашої політичної партії. Так це, склади мандат.
Так це ще називають внутрішньопартійним плюралізмом. Ви знаєте, я у вас ще просто не запитав, не продовжив, що у президента не лише велика фракція у парламенті, але і прем'єр-міністра фактично він рекомендував, так?
Тобто це... Ну, фактично, я прошу вибачення, він рекомендував, фракція рекомендувала. Прем'єр-міністра обирає не президент. Знаєте, за часів Кучми, Кучма обирав, хто буде прем'єр-міністром. Сьогодні обирає дві фракції, там, ну, тобто коаліція. І тут зовсім інша ситуація. І обирає не навіть коаліція, обирає Верховна Рада України. І президент в наших умовах, це, я не думаю, що це там, навіть як колись там Ткаченко сказав, я не перша, але не друга людина.
Це, здається, Кравчук сказав.
Ні, це сказав Ткаченко, голова Верховної Ради України. Ну, це не принципово. Просто сам факт, да? Тобто досить велика кількість повноважень.
Причому... А, вибачте, Плющ, так. Такі, мабуть,
не Плющ, Ткаченко.
Добре, окей, вірю на слово Ткаченко. Олександр Ткаченко, який був спікером тоді, так.
Тобто, до чого я веду? Кабмін – це теж колективний орган, який керує. Там теж є, я так розумію, якісь там... Ну...
Ми з вами так збились на політику, але це важливо. Це впливає на всі процеси життєдіяльності в країні. А сама коаліція парламентська, вона існує на сьогодні?
Знову ж таки, ми повертаємось до політики. Коаліція складає... Взагалі, згідно нашого законодавства, коаліція створюється для двох речей. Перше, вона повинна сама себе створити. Ну, тобто, зібрати більшість депутатів. І друге, вона повинна запропонувати прем'єра. Це дві от головні завдання от коаліції – створитися і запропонувати прем'єра. Далі жодних функцій коаліція не несе. Тобто немає ніде прописано, що вона...
І далі ситуативні голосування. Я от просто думаю про те,
причому, що... щоб вам було зрозуміло, це було майже завжди. Ну, закрім часів Януковича, коли всіх зігнали в одне стадо, і там, як його, господи, покійний, рукою махав, і після того всі голосували.
Стадо. Ви сказали от ключове слово «в стадо». І сьогодні це ж саме слово вжив Олег Рибачук, який був у нас на ранковому ефірі, говорячи про політиків в лапках, що ми виховали ціле стадо політиків. Так дослівно це і прозвучало. Але чи не сприяє ось ці ситуативні голосування політичній корупції, як ви вважаєте? Коли треба домовлятися, а домовлятися ж можна по-різному. Комусь посади, комусь там цей рядок в державному бюджеті, як, ну ми всі спостерігали та, цей процес.
Знаєте, от,
комусь щось інше.
Карточний домик, от кіно таке є, да?
І серіал американський.
Серіал, да, американський. Так от, чим там він відрізняється? Приходять два конгресмени і кажуть, ну, ми, в принципі, готові підтримати цей законопроект, але нам треба, щоб у нас тут збільшились робочі місця на наших виборчих. Не можна нам туди програму запустити? Можна, кажуть. Скільки там вона коштує? Там 2 мільярди. Ну, добре. І йдуть 2 голоси плюс. Це політична реалія, коли таке відбувається. Політична корупція – це зовсім інше. Це коли приносять чемодани, коли
ну,
там людина сиділа.
Я
не знаю, не чув такого, щоб чемодани носили от останнім часом. Навіть опозиція, яка у нас дуже активно про це мовчить. Хоча всі раніше знали, хто приносить чемоданчик, скільки там і хто скільки бере. Це ж Верховна Рада.
І скільки в цивілізі, так?
Да, всі про всіх знають.
У нас є слухач на зв'язку, на лінії. Так представтесь, будь ласка.
Вас турбує Сергій Росисковний із Києва. До речі, дуже вдячний громадському радіо за інтерв'ю з Олегом Рибачуком. Дійсно, після Сергія Лещенка це рейтинг вас повисить. А вопрос такой. Вот есть такое мнение про договорники между громадянином Порошенко и героем Украины Ринатом Леонидовичем Ахметом. А вот действительно, а что будет, если действительно оккупационные войска уйдут? И как же будет с фактором Ахметова?
Там? А почекайте, пане Сергею, а договорники, что вы имеете на увазе?
А это на одном канале было сказано следующее, даже могу сказать какой, «Голос столицы». Что Ахметов договорился с громадянином Порошенко, ты не трогаешь мой бизнес на Донбассе, а я не трогаю тебя.
Ага, добре, дякую. Ну, от ми повертаємося так, все ж таки, на схід країни.
Це називається ідіотизм в гострій формі. Перше.
Саме формулювання питання? Чи?
Саме формулювання питання. Тому що громадянин Порошенко може домовлятися з ким завгодно, але є президент як інституція. Це перше. Друге.
А домовлятися про бізнес чи комерційні інтереси?
От у мене просто, знаєте, я в 2005 році був заступником ОДА Донецької області і курірував правоохоронні органи. Так от я вам скажу, як людина, яка більш-менш за щось відповідала в цьому світі, жодних фактів кримінальних злочинів пана Ахметова немає. Всі його підприємства, які я знаю офіційні, працювали в білу, заробітна плата в білу, від рахування всіх податків в білу, ну і так далі. І тому ви вважаєте, що треба обов'язково на когось наїхати по команді? Наскільки я знаю, на сьогоднішній день ніхто нічого йому пред'явити не може, окрім того, що він там когось підтримував чи підтримує. І це не сепаратизм на Сході, бо завдяки тому, що там відбулося, от колаборанти, російські війська, якраз Ахметов досить велику кількість чого втратив.
Тобто Ахметов протидіяв сепаратизму?
Ви знаєте, я, наскільки знаю, він пробував бути миротворцем на той момент. Причому сепаратизму у нас не було. Ну, сепаратизм – це майже одразу ми виходимо на громадянську війну. У нас не було сепаратизму.
Колаборація, точніше сказати.
Це була
сказати,
колаборація,
так?
Тобто за рахунок, за підтримки, спочатку фінансової, медійної, потім військової, у нас сталося те, що сталося на сході України. Підтримка була з боку Російської Федерації. Я думаю, що на той момент багато хто не розумів, що це саме Російська Федерація це робить.
Тобто, вважав, я от, ви знаєте, те, що я чув від людей, які живуть і продовжують жити в Донецькій області зараз, а вони говорять, що якби Ахметов, маючи такий вплив, який він мав, дав команду припинити будь-які спроби колаборації з окупантами, то ну, все було б значно інакше. Сценарій був би більш позитивним для України.
Це люди, які навіть не уявляють, про що вони говорять. Ну, я там був в той момент, і, вибачте, ну, в силу там просто минулого, да, знав дуже багато. І знав, де хто заходить інколи, там, на яких базах хто базується і тому подібне. Не міг він нічого такого дати. Дуже швидко і дуже близько кордон Російської Федерації. Заїжджали люди, ну і ви повинні пам'ятати, коли там під час одного з там так званих мітингів якісь придурки зірвали помаранчевий прапор, рвали його. Не бачили такого?
Це помаранчевий Донецького Шахтаря, маєте на увазі?
Донецького Шахтаря. Так, тобто, так, щоб ви розуміли, ці люди, які приїхали, вони не розуміли,
що вони роблять.
Що вони роблять. Тобто це явно були не донецькі і навіть не донецькі.
А чому ви так говорите? Тоді вони мали розуміти, що вони рвуть прапор свого союзника.
Вони не розуміли, ці люди, які приїхали, вони не знають, що таке шахтар. В Донецькій області знайти людину, яка не знає, що таке прапор шахтаря, ну це неможливо, мабуть. Ну це так.
Ну, можливо, вони вважали Ахметова проукраїнським
бізнесменом? Ні, якраз
бізнесменом.
Не вважали, вони рвали його як помаранчевий прапор, тобто як прапор минулої революції. І це треба розуміти. Тобто, на жаль, на той момент там багато складових було, і я думаю, особливо ні на що би не вплинуло, ну, просто багато знає і багато чув.
У нас, оскільки мова зайшла за Ріната Ахметова, ви сказали, що немає якихось звинувачень, ніхто нічого не зможе довести. Ну,
я не бачив з того, що було, я вам чесно скажу, жодного звинувачення йому так і не було пред'явлено.
Окей, але мова зараз іде про інше. Мова в країні йде про деолігархізацію. Та? Тобто це ненормально, коли... А там, знаєте, як економісти кажуть, коли кілька сімей розподілили між собою газовою галузю України. Ми бачимо, як Рінат Ахметов зараз дуже активно скуповує обленерго по всій країні. Наприклад, це просто як приклад. Да? То, можливо, тут треба переводити мову з кримінальної площини в економічну. Що відбувається? Що у нас в країні не відбулася саме та деолігархізація?
Деолігархізація у нас відбувається. Єдине, що не можна, мабуть, було одразу махати шашками, не можна було спробувати, але наразитися, маючи зовнішню агресію ще й на внутрішній конфлікт, я думаю, було зайве. Це перше. Що стосується покупок часток, бо у нас фактично всі вже давно приватизовані ці обленерго, там 25% залишилось. Які, щоб ви розуміли, за великим рахунком нікому було не потрібно.
Ні, ну почекайте. Ну Київенерго це 99%. 25% це були докуплені до тих, що вже були у власності СКМ. Так. Тобто це не 25%, це майже 100%.
Ну,
це монополія.
Колись, я прошу вибачення, це монополія, це трохи інше. От 25% було державних. І на що ми впливали? 25%.
Ну, держава мала би впливати. Це, це питання до
що
держави,
25,
до уряду.
Я прошу, що таке 25%, на що воно може впливати? В обленерго. Ці 25% декілька разів виставляли на продаж. Ніхто не хотів купувати. Я думаю, що там взагалі була там... Бо ці 25% нічого не давали.
Держави. Ну так, але це був голос у держави, яка могла цим...
І що вона могла
впливати?
Яким чином?
Ну, слухайте, коли людина купує стратегічні підприємства, вона підписує угоду про інвестиційний договір. І там сказано, що вона має робити, правильно?
Я ще раз говорю, 25%, на що може впливати? Це блокуючий пакет. Можна щось зупинити. Все. Більше нічого не можна.
Значить, важелі є впливу?
Ну, вони не є такими важелями. У нас було свого часу, що треба було 60 плюс один голос для того, щоб бути управляючою компанією. Це на зібранні акціонерів, да, от коли ми там вирішуємо, давайте щось. 25% є блокуючим акцією. В оперативному управлінні будь-якого обленерго, ну, нічого не сили.
А як ви вважаєте, все ж таки деолігархізація, вона буде рухатись в країні?
Деолігархізація рухається, ну, давайте так скажемо. Що таке олігарх? Бо у нас вже олігархами почали ставати, там, не знаю, сільські дядьки, які мають магазинчики.
Хіба?
Ну, вже я таке чув. Це сільський олігарх. Ну,
це, слухайте, це явно творче перебільшення.
Зрозуміло, да? Або там місцевий олігарх. Ну, не буває місцевий. Олігарх – це людина, яка відповідає декільким функціям. Перше, вона має великі статки. Вона має засоби масової інформації. І вона має своїх представників в державній владі. От тепер давайте сьогодні подивимося.
До речі, президент також потрапляє під це визначення?
Частково. Частково потрапляє, хоча він сам по собі вже є владою. Він не є представником якогось там олігарха. Він сам є владою. Він обрався на...
Він сам є олігархом, якщо простіше.
Він не є олігархом, тому що використовувати державні бюджети, державну власність для... власного збагачення. Сьогодні президент Порошенко, навіть коли він був просто багатою людиною, жодного разу, наскільки мені відомо, не було такого, щоб, наприклад, Рошен приймав участь в тендерах на закупівлю, там, я не знаю, подарунків до Нового року, від який робив уряд.
Ні, ну почекайте, Богдан отримує замовлення,
Богдан,
так?
Богдан, по-перше, не отримує замовлення, він продає, а по-друге, наскільки я знаю, президент продав свою частину.
Ну, сліпий траст?
Ні, продав.
А, продав частину.
Траст – це зовсім інше. Це управління. На жаль, або на щастя, в всьому світі це така досить розповсюджена функція, коли це відбувається. Але зараз про інше. От дивіться, чи є, наприклад, Ахметов сьогодні повноцінним олігархом?
Ну, судячи з тих критеріїв, є. Засоби масової інформації у нього
представники
є?
Представники влади є у нього?
Ви знаєте, вони, звісно, не заходять в парламент і не називаються фракцією Ріната Ахметова. Але те, що він може впливати на процес, я думаю, що може.
Чудово. Він сьогодні заробляє на бюджеті.
Ну, а обленерго і схеми Роттердам Плюс про це...
Схема Роттердам Плюс не існує від слова взагалі.
Чому?
Тому що це фейкова історія.
А чому фейкова, поясню?
Тому що. Ну, давайте я вам спитаю. Роттердам Плюс – це вартість угля в вартості електроенергії.
А ви знаєте, я...
У мене є питання. Яка сьогодні вартість вугілля в сучасних тарифах на електроенергію? От яка сума сьогодні закладена?
От ви знаєте? Я вам можу сказати, що 1200 гривень коштує тона вугілля.
Де ви такі? Де ви бачили?
Добре, давайте на роздрібному ринку. А зараз біля 3000 гривень коштує тона вугілля для людини. Це роздрібний,
чудово.
Це роздрібний
скільки
ринок.
Скільки сьогодні йде в тариф вартість вугілля?
Ви знаєте, я звертався до компанії ДТЕК, це компанія Ріната Ахметова, і вони пояснили, що справді існує схема і розрахунок Роттердам Плюс. Тобто він, ну, фізично він існує, його цього заперечувати не можна. Це вартість вугілля на біржі в Роттердамі плюс доставка в Україну.
А тепер я питаю, скільки ДТЕК вартості, собі вартості електроенергії вугілля закладає?
Вам відомі ці цифри?
Так, я знаю. Озвучте, 1890.
І що це означає?
А це значить, що на Роттердам плюс сьогодні там 95, по-моєму, середня ціна. Ну, перемножте...
$95 маєте на увазі.
Плюс доставка. Тобто всі розмови про така постанова є, вона фізично є, а вона існує, і вона навіть діюча. Але на сьогоднішній день вартість вугілля, яку враховується вартість теплової енергетики, 1890.
Ну, ви погоджуєте, що на роздрібному ринку тонна вугілля коштує 3 тисячі гривень?
Ну, можливо, і таке. Но 3 тисячі – це вже більше $100,
так,
як мінімум.
Так, більше 100. Звичайно.
Ну, все.
Ну, ось.
Тобто, я ще раз кажу, тобто вартості електроенергії, вартість вугілля менше, ніж в розрібному ринку.
Ми зараз, ми зараз, можливо, заплутали наших слухачів в цих
цифрах. Ні, я ще раз кажу, що розповідають про Роттердам Плюс, це не добросовісно, це просто фейкова новина, яку розкручують, тому що головний розкручувач подавав в суд, йому відмовили, він програв його.
Ви маєте на увазі НАБУ?
Ні, а при чому тут НАБУ?
Так є ж справа в НАБУ, яка займається
НАБУ,
схемою Роттердам
Плюс. Хай вона займається, бо я розумієте, в чому справа? Що сьогодні відбувається? У нас є кримінально-процесуальний кодекс, згідно якого, от я зараз напишу, що ви створили кримінальний злочин, я не знаю, тут закликали до чогось, і згідно діючого законодавства, я не знаю, там поліція, да, наприклад, вона повинна відкрити кримінальне впровадження. Незалежно від того, чи правду я сказав, чи ні. Я, як людина, яка пишу це, я повинен написати, що я погоджуюсь з тим, що мене попередили, що
так, це
задачу,
ваша відповідальність,
задачу, да. Але якщо я це підписав, то кримінальна справа, ну, кримінальне впровадження відкривається. Так от сьогодні...
Є стаття кримінальне за подання неправдивої інформації.
Так, от знаєте, що більша частина того, що наші депутати...
Або за наклеп, що за наклеп є стаття.
Ну, за наклеп немає, за наклеп там адміністративна фінансова відповідальність. Так от, більша частина наших депутатів, вони розповідають в ефірах одне, але потім, коли приходять, вони відмовляються писати, тому що треба нести відповідальність. Так що тут не все так просто.
Слухайте, Генпрокуратура по факту виступу народного депутата може відкривати кримінальні провадження.
Може. Чому ні?
Тобто, якщо людина виступила і сказала це в прямому ефірі, вона фактично поставила свій підпис.
Да, потім його викликають і кажуть, от ви там сказали, будь ласка, напишіть це. Але тільки поставте отут, що ви вас повідомили про кримінальну відповідальність. І вони не підписують цього.
Я думаю, що це просто таке бажання розслідувати справи. Тому що по самому факту...
Чому? Що? Я ще раз вам кажу. Тому що, коли людина повідомляє, ну от були такі випадки, мені пропонували 50 мільйонів доларів за якесь голосування. Його викликають, а він не приходить, бо він народний депутат.
Це хто так заявляв?
Ну, були такі у нас.
Були.
Почекайте.
Добре, окей, були, але ми з вами зовсім...
Вони зараз є.
Ми з вами зовсім від теми Донбасу ухилились, так? А я хотів би повернутися, і програма у нас «Київ-Донбас». Ну, зрештою, тема вугілля і те, про що ми говорили, це теж тема Донбасу.
Да.
От, до речі, ну добре, давайте зараз ще з політикою ми трошки розберемося. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що санкції Євросоюзу проти Росії будуть зняті лише тоді, коли буде досягнуто мир на сході країни. Таке формулювання не дуже конкретне. Чи є взаємне розуміння, що це означає і на яких умовах це має відбуватись? Серед партнерів, ну, от, зокрема, по переговорному
процесу. На сьогоднішній
процесу.
День є позиція України, що санкції будуть зняті після того, як буде відновлена територіальна цілісність України. Між іншим, це формування є в законі, який проголосував Конгрес і Сенат Сполучених Штатів і підписав президент Трамп. Це включає в себе не тільки окремі райони Донецької та Луганської області, але й Крим.
Себто можна сказати, що санкції не будуть зняті, поки Крим не повернуто в склад
американські
України?
Американські 100%. Це закон вже, там не можна їх зняти. Тепер, якщо є якась там повинен президент звертатися до Конгресу і Сенату з проханням, щоб її зняли. Тобто просто раніше вони накладалися указами президента. А це тепер закон. Це не так просто.
Те, що зараз відбувається на сході країни, ми з вами фіксуємо. І сьогодні були обстріли, так? І так чи інакше гинуть люди і є поранені. А українські політики бачать вихід з цієї ситуації?
Фактично, на сьогоднішній день я вже казав, що ми бачимо, що іншого варіанту розвитку ситуації немає для Російської Федерації. Утримання окремих районів Донецької та Луганської області в політичній, економічній, фінансовій, внутрішній ситуації стає надзвичайно дорогим задоволенням для імперських амбіцій Росії. І тому, от наприклад, те, що я от можу сказати, на наступний рік вони фактично зупиняють фінансування ОРДЛО.
Тобто, це точна інформація?
Ну,
тому що...
ви повинні розуміти, офіційно вони їх не фінансують.
Звичайно. Як? Тобто це може фінансуватись не з тих рядків державного бюджету Російської Федерації, які є відкритими.
Але я вам скажу, що там же ж наших теж багато людей. Зараз.
В Москві маєте на увазі?
І в Москві в тому числі. І це підтверджується з багатьох, так скажемо, джерел.
Ага, добре. Значить, розвідка працює. А ви говорите про ймовірність дестабілізації восени цього року всередині України. Те, що сталося нещодавно поблизу Бесарабки, підрив автомобіля, це частина цього плану, як ви вважаєте?
Те, що стосується от конкретно цього підриву, я не готовий сказати, я не бачив матеріалів, і у мене є там свої якісь сумніви. Але те, що такі випадки в план дестабілізації вписуються, так.
Такі сценарії можливі, так? Мається на увазі теракти.
Ми цього дуже боялися в 2004-2005 році, між іншим. Тоді у нас майже кожного тижня, якщо ви пам'ятаєте, наприклад, в Одесі підривали щось, в Харкові були підриви, були спроби підриву мостів з залізничних колій. У нас навіть зараз, от на минулому тижні, були декілька підривів ЛЕП. Тобто ми це знаємо і фіксуємо. Тому на сьогоднішній день, це один з варіантів, який, фактично, знаєте, от є такі підручники там соціології, так от те, що сьогодні пробують робити всередині нашої країни, воно просто...
І все по підручнику йде, так?
Фактично один в один. Тобто зневіра, зрада, все погано, треба там якісь тривожні настрої, вулиця, коли там повідомлення кожного дня, що там стріляють, вбивають і тому подібне, підриви авто, загибель людей. Все це от створює таку ситуацію, коли суспільство, стає напруженим.
Так, друзі, і у нас є зараз також дозвонювач. Представтесь, будь ласка, і скажіть, звідки ви телефонуєте?
Добрий день, Луганська область, місто Старобільськ. Візьмуте з уст пана Гринчака чути, що питання ідіотське, це треба мати за комплімент. Якби похвалив, то дійсно дзвонив би ідіот.
А що ви маєте на увазі?
А от тільки що сказали, ідіотське питання, там з Києва телефонував.
Там трошки інший контекст був, так, а ваше питання?
Неважливо, а моє питання, репліка. Я вважаю, що Ахметов став таким маркером змін в країні. Якщо Ахметов в шоколаді, а він в шоколаді, то ніяких змін нема. Звичайно, у нас ніяка ні парламентська, президентська, у нас олігархат, а тобто мафія. Вона створила таку вертикаль влади. Протягнуто все у всіх інституціях. От зараз у вас сидить також, скажімо так, представник однієї з підрозділів цієї мафії. Він такий собі, знаєте...
Ви знаєте, Світлана, ви знаєте, це ми можемо сказати лише після рішення суду. От, тому все-таки ми в правовій державі, як не крути. Тому...
Я представник київської хунти. Які питання? Кровавої київської хунти – це про мене. Я один з керівників міністерства, супник міністра. Ясно, що хунта, господи.
Зараз ми всі якби так іронізуємо, так? Але насправді питання серйозні. Знову прозвучало про олігархат.
Це вибачте, давайте я буду питати. У нас було декілька олігархів. Загально.
Було і є, я би сказав.
Частина ще залишається. Наприклад, ви пам'ятаєте що-небудь про такого собі олігарха, як Пінчука? Де він там, на що впливає, як?
Ви знаєте, є Віктор Пінчук. По-перше, він має значний медіаресурс. Ну, це має. По-перше.
По-друге, але представники по-друге, владі, по-друге, він заробляє на бюджеті.
По-друге, нещодавно, наприклад, компанія Віктора Пінчука продовжила отримувати радіоліцензії. Це вичерпний державний ресурс. Так? І от як кажу, не крутий, вони... її отримує, отримує олігарх.
От ви бачите, в чому проблема.
З Миколою Баграєвим, який, ви ж знаєте, цього відомого регіонала.
Ладно, я знаю всіх їх. Тобто, питання в іншому. Він впливає на державний бюджет, він з нього якимось чином там харчується. У нас був такий пан Коломойський, який тут володів половиною державних підприємств, які належали державі, але він на них наживався. У нього був найбільший приватний банк України. Де воно все зараз?
Але дивіться, ми ж не знаємо, що далі відбувається з тим самим банком. Та, от коли була націоналізація банку «Приват», говорили про величезну фінансову діру. І ми її з вами, як громадяни України, я так розумію, покрили. Так? Тобто от, якщо...
Я прошу вибачення, так. Тут ви якраз... Можливо, там була? Ні, чому? Мабуть, і була. Бо там зараз розслідує. НАБУ, прокуратура. Розслідування, я так розумію, йде. І хай воно далі це розслідує. Але питання в іншому. Ми вважаємо, що у нас олігархат зараз, коли він був завжди, тут останні там 20 років, сьогодні він стає меншим. Вплив цих людей на прийняття зовнішньополітичних рішень, на внутрішні політичні рішення, фактично дуже обмежений, мабуть, на щастя. І в тому числі на питання бюджету, на питання всіх цих іншого. Той же Ахметов набагато менш впливовий, ніж він був там 5 років тому.
За вашими спостереженнями, олігархи менше зараз впливають на фракції Верховної Ради?
Я думаю, що набагато менше, ніж раніше. Це, по-перше, вони набагато менше впливають на державні рішення. Просто набагато менше. Ну, просто от людина каже, Ахметов там в шоколаді. Ну, неправда це. Не в шоколаді. У нього стільки проблем.
До речі, шоколадний бізнес – це все-таки прерогатива президента. Да. Як
хоча
не
навіть шоколад, по-моєму, не так добре, як раніше було. Але питання в іншому. Ну, от я просто знаю. Кредиторська заборгованість. Що таке сьогодні той же ДТЕК, який сьогодні приходить, і у нього там проблеми величезні, і він там їх якимось чином витягує. Бути олігархом, і знаєте, це от хтось там недавно розповідав, каже, от є такі...
Це не так просто, я з вами згоден.
Не те, що просто, ну от дивіться, от є там людина, яка по оцінках має там 20 мільярдів доларів, ну це зараз не Ахметов. Хоча, між іншим, не так давно його саме от його там,
ну,
Блумберг, власність...
Блумберг заніс Рината Ахметова в списки найбагатших людей планети.
І скільки там йому написали?
Ну от я зараз можу пошукати, звичайно.
Там 2,3...
Статки зменшились, 2,3 це правда.
Це ще
правда,
5 років тому було 19,6.
Правда, але ж ми знаємо, що він втратив частину бізнесу на сході країни.
Я ще раз кажу, да, він втратив, і тому питання, а чому він там не бився там, да? Тому що, мабуть, не так все було просто, як кажеться. Бо я пам'ятаю...
Не бився із колаборантами, маєте
да,
на увазі?
Ну, от, давайте я вам розповім свою власну там історію, невеличку. От був такий батальйон ППС. Так от коли викликали батальйон, це там 400, ну майже 500 чоловік. Скільки людей визвалося захищати Україну? 8.
Це патрульно-постова
це
служба.
Це в 14-му році.
Це міліція, так? Да. Це міліція.
От 8 чоловік. Хоча у мене є власний досвід. Я там був керівником штабу Петра Порошенка в Донецькій області. Мене охороняли мої знайомі міліціонери на той момент. З штатною зброєю, там брали якісь там відпустки, і мене охоронили.
А яка кількість представників охоронних компаній Рината Ахметова пішли захищати Україну? Є
я
у нас
не
така, немає такої статистики?
Я не знаю, чи є у нього взагалі охоронні структури. Тому що там якась приватна охорона його, власне, є. Ну, а знову ж таки, це не ті цифри і не ті люди.
Я наостанок, це фінальне питання. Все ж таки ми говоримо про схід нашої країни. Так чи інакше ми повертаємося до питань, які стосуються центральної політики. Так? Підготовка до зимового сезону – це завжди важкий такий, важке питання. Так? Наскільки... А наскільки ми готові, я маю на увазі Донецька, Луганська область, особливо ті регіони, які постраждали від бойових дій до зими? По ну, різних параметрах. Це там відновлення будівель, це там забезпечення пальним і всім необхідним.
Значить, що стосується там, ну, там тепла, енергетики, я думаю, що там 98-96.
Готовність, так?
Готовність, да. Тобто, наскільки... Я дивився, ми ніколи за весь час існування Незалежної України такого рівня підготовки до зими не мали. Сьогодні ми маємо, ну, по всій Україні запаси газу, є запаси вугілля, є розуміння, як далі проходити піки зимові. Тому що, от, ну, ми, щоб ви розуміли, у нас бувають два піки, зимовий і літній. Літній, коли... От,
кондиціонери люди вмикають.
Ми пройшли літній без всяких там високих таких перепадів. Як завжди, є проблеми і в цьому, в тому числі, але вони вирішуються урядом там, і всіми, кому потрібно це вирішувати. Що стосується всього іншого, то на сьогоднішній день, ну, я думаю, що і Донецька область так само готова, хоча там теж є проблеми і з електроенергетикою, бо ми ж все ж таки, якщо ми згадаємо там блокаду велику, да, то одна з результатів блокади, щоб було зрозуміло, у нас вугілля було в собівартості 1760, а сьогодні 1890. Плюс 1000 гривень на кожній тонні.
1790 і
1800? 100 гривень 100 на кожній
гривень,
тонні.
100 гривень, так.
І це ще не кінець, тому що от якщо я вам скажу, що на наступний рік сьогодні головні трейдери ставлять очікувану ціну $105 за тонну. Так що привіт, ну, і... блокораторам, які мінус ВВП, мінус бюджет, мінус пенсії, які повинні з травня були підняти, і подібне.
Ну, це взагалі окрема тема. І, ну, ми з вами говорили, що вугілля, тонна вугілля на роздрібному ринку коштує вдвічі дорожче, насправді.
Так, да, тобто, ну, це, ну, тут інше питання, це доставка, розгрузки і все інше. Але сьогодні отака ціна. Але, щоб було зрозуміло, сьогодні ми купуємо десь, там, $95 на зовнішніх ринках. І там його немає в достатній кількості.
Та, ну, з Америки нібито вже везуть вугілля.
І з Америки, і з пар веземо. Ідуть кораблі, і вони вже розвантажуються в наших портах.
Дякую дуже. Друзі, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак був в нашому ефірі.